Primeiras achegas. Busca en internet e descarga ficheiros coas seguintes características. Unha imaxe de patacas con fondo transparente e resolución maior de 1500 x 1500 píxeles. Unha imaxe de patacas vectorial. Unha imaxe de patacas con fondo branco, non transparente e resolución maior de 1500 x 1500 píxeles. Para facer este traballo, emprega imaxes obtidas de Wikipedia, ligazón que abre en nova xanela, imaxes con diferentes licencias Creative Commons. OpenClipArt, ligazón que abre en nova xanela, ten unha colección de imaxes de dominio público.